parasti, un vienu no viņiem es pati uzrunāju. Jau kādus divus mēnešus atpakaļ, un tā pamazām tiekoties un runājot par situāciju, viens ļoti nopietnas kandidāts ir Egils Melbārdis, un otru cilvēku ir uzrunājuši nu, citi savienības biedri. Un tas ir Ojārs Rubens, un arī ļoti nopietnas kandidāts ar lielu pieredzi, un mēs esam arī tikušies un diskutējuši par to, kāds savienības darbs ir bijis līdz šim, un kādi tie galvenie uzdevumi, kas ir veikti, un arī nu, ieskicējuši ar abiem kandidātiem, kādas tās nu, potenciāli darāmās lietas būtu spriekš. Tā kā mūsu biedriem šodien būs interesanti un arī grūta izvēle, jo nu, abiem kandidātiem ir liela pusi, katram savi, un tā būs tāda izšķiršanās.